Lotus, Lotusa, Rotu.
Euroopa Parlament ja Euroopa Nõukogu sõlmisid Eesti juhtimisel esialgse kokkuleppe kliimaeesmärkide saavutamisele kaasaaitavas maakasutuse ja metsanduse määruses. Keskkonnaminister Siim Kiisler ütles, et metsadel on kliima reguleerijana täita eriline roll, mis tõttu on oluline, et maa- ja metsasektoris toimuv aitaks kliimaeesmärkide saavutamisele kaasa, mitte ei töötaks neile vastu. Üldine põhimõte on, et süsiniku sidumine ja heide metsanduse ja maakasutuse sektoris peavad olema tasakaalus. Ning selle määrusega lepitigi kokku, kuidas siis me hakkame nende sektoritega seotud heite üle arvet pidama. Kõikidele riikidele sobiva lahenduse leidmine ei olnud lihtne, sest Euroopa Liidu 28 liikmesriigi metsasus ja metsamajandamise praktikad on väga erinevad. Reeglid peavad aga olema õiglased kõigi suhtes ning arvestama sealjuures muidugi ka kohalike eripäradega. Soomes näiteks moodustab mets 50% kogu riigi territooriumist, aga Maltal on metsa alla 1%. Euroopa Liit kavatseb aastaks 2030 vähendada oma süsiniku heidet 40% võrra võrreldes 1990. aasta tasemega. Selleks tuleb heidet vähendada nii tööstuses ja energeetikasektoris, mis kuuluvad nõnda nimetatud kauplemissüsteemi, aga ka kauplemissüsteemi välistes sektorites, ehk siis näiteks transportis, põllumaanduses, jäätmekäitluses, tööstuslikes protsessides ja väiksema mahulises energiatootmises ning ka siis maakasutuses ja metsandussektoris. Eesti eestvedamisel on Euroopa Liidu kliimapoliitika eelnõudega toimunud suured arengud ja praeguseks on otsustatud, kuidas reformida heitmekaubandust, mis on kogu Euroopa Liidu kliimapoliitika alus. Eesti on ka seni metsade maandamisel lähtunud säästliku metsanduse põhimõtetest, mistõttu Eestile olulisi muudatusi määruse rakendamine kaasa ei too. Täpsemad mõjude hinnangud selguvad järgnevate aastate jooksul, kui selguvad täpsed arvestusreeglid ning on kokku lepitud tegevused uues metsanduse arengukavas. Ja see on üsna peatselt valmimas. Keskkonnaminister Siim Kiisler algatas 64 uue Salu- ja Laanemetsa looduskaitseala moodustamise menetluse. Keskkonnaministeerium tegi riigimetsa majandamise keskusele ülesandeks esitada septembriks alad, kus riigimetsas võiks täiendavalt kaitse alla võtta peaaegu 27 000 hektarit salu, laane ja sooviku metsi, et katta nende metsatüüpide range kaitse riiklik eesmärk. Järgides kaitsealade piiritlemise põhimõtteid läheb metsa vajakute katmiseks range kaitse alla täiendavalt ligikaudu 33 000 hektarit riigimetsa. Salu- ja laanemetsa kaitsealade moodustamisega täidetakse ka sooviku metsade kui kaasneva metsatüübi vajak. Uued kaitsealad moodustatakse senises majandusmetsas, mis tõttu jääb aladele paratamatult eri vanuses metsa, on lageraieid, noori metsi, keskealisi metsi ja vanu metsi. Küll aga eelistatakse kaitseala võtta enne kõike vana metsa, sest kaitsealade moodustamise eesmärk on luua elupaiku vana metsaliikidele. Noorendike valimisse jätmise puhul oli kriteeriumiks, et tegemist oleks alaga, mis tagaks kujuneva metsamassiivi kompaktsuse. Esialgne valik uute kaitsealade loomiseks tugines Tartu Ülikooli teadlaste analüüsile, kus teadlastele anti ülesandeks valida uued võimalikud laane- ja salumetsade kaitsealad välja muid asjaolusid. Näiteks siis maardlate loataotluste olemasolu analüüsimata. Seejärel vaadati riigimetsamajandamise keskuse spetsialistide, teadlaste ja keskkonnaorganisatsioonide koostöös esialgsed ettepanekud põhjalikumalt veel üle. Valikul lähtuti eeldustest, et alad asuvad valdavalt välja kujunenud metsamaal. Seal on võimalikult suur laane, salu ja sooviku metsakasvutüüpide osakaal. Need alad ise on võimalikult suured, nad asuvad maastikus kompaktselt või siis piirnevad olemasoleva kaitsealaga. Seal on võimalikult väike raielankide ja välja kasvatatud kultuurpuistute osakaal ning seal leidub vana metsa, nagu öeldud. Järgmisena nüüd siis viib Keskkonnaamet läbi avalikustamise ja huvigruppide kaasamise. Teated avaliku väljapaneku ajakohta avaldatakse ametlikes teadaannetes kohalikus ja üleriigilises pressis. Praegu on meil range kaitseal 12% metsamaa pindalast. Kokku on Eesti metsamaast mitmete kaitserežiimidega kaetud ligi veerand ehk siis peaaegu 25%. Eesti Maaülikooli teadlased osalesid uuringus ja selle tulemustest selgub, et globaalsete muutuste tingimustes võib ulatuslik putukate toitumine taimedest avaldada mõju kliimale. Ülo Niinemets on Eesti Maaülikooli professor. Kuidas see asi siis välja näeb, mis moodi te oma järeldustele olete jõudnud?
No seal on kõigepealt selline asi, et kliima soojenedes väga paljud uued putukaliigid tungivad edasi põhja poole. Ja üks nendest on näiteks harilik allavaksik, kes põhjustab väga sellist suuri taimekasvatusi väga laiadel aladel, et nad võivad terveid puusalud tegelikult tühjaks süüa. Ja kui nüüd putukaröövikud hakkavad sööma neid, taimelehti, siis taimed hakkavad eritama mitmesuguseid lõhnaühendeid. Et nende bioloogiline roll nendel lõhnaühenditel, no need on kõige tavalisemad on näiteks rohelise lehe volatiilid, mida me tunneme siis, kui me lehe katki teeme ja nuusutame. Ja lisaks on veel mitmesugused spetsiifilisi terpenoidseid ühendeid, mis lõhnavad meeldiva lõhnaga on nagu limoneen ja karfeleen ja sellised suuremad molekulid, mida ka kosmeetikas kasutatakse. Et nende bioloogiline roll on see, et nad meelitavad kohale nende röövikute bioloogilisi vaenlased. Mitmesuguseid teisi röövtoidulisi putukaid, linde, samas ka parasiitseid putukaid, kes lõhna peale kohale lendavad ja siis oma munad munavad röövikusse ja seda võrd siis pidurdavad seda röövikute paljunemist ja sellist bioloogilist invasiooni. Et see on selline bioloogiline roll nendel, aga kui nüüd toimub selline väga ulatuslik infektsioon looduslikes kooslustest nende roosööte putukate poolt, siis neid ühendeid moodustab niivõrd palju, et nad hakkavad mängima ka olulist rolli atmosfääri protsessides. Mis tähendab seda, et no mis rolli nad saavad mängida? Üks nendest on see, et nad osalevad aerosoolide moodustamist. Aerosoolid on sellised peenosakesed, mis tekivad orgaaniliste ühendite omavahel kondenseerumisel. Ja see on täiesti tavaline nähtus. Näiteks metsade kohal on selline sinine sudu või selline sinine hägu. Ja see hägu on tavaliselt on üldjuhul on ta taimede elutegevuse tulemus. Selle tulemus on, et taimed eritavad neid lõhnamolekule siis ja päikse kiirgus hajub nendelt kondenseerunud peenosakestelt õhus ja me näeme seda sinist ägu. Aga selline klimaatiline mõju on see, et tänu aerosoolide moodustamisele pääseb vähem päikse kiirgust läbi atmosfääri maale. Et aerosoolid alati vähendavad kliima soojenemist. Et see on selline mõju läbi aerosoolide moodustamise on siis nendel invasioonidel.
Kui kaua nüüd niisugune protsessis kesta võib enne, kui ta mõju avaldab või kuidas see tunnetamine meil selle kaudu võiks olla?
See käib kaunis kiiresti, et mida on näidatud, on näiteks varem on seda, et kui näiteks puhas õhk hakkab tulema Islandi kohalt, et ta läheb üle Fennoskandinaavia, ja kui ta sealt, kus tööstust mitte midagi ei ole ja siis õhk rikastub nende aerosoolidega. et seda on näidatud, aga nüüd mis selle töö juures oli selline uudne aspekt oli see, et kui varem oli, me räägime tegelikult nende lenduvate ühendite puhul ka sellisest konstitutiivsest nende ühendite moodustamist taimede poolt, mis on teatud liigid seda teevad ja see tähendab, et nad eritavad neid ühendeid pidevalt, et näiteks mänd või kuus, need on tuntud teatud selline, noh, männi metsas on selline terpeenide värske lõhn on nagu väga tihti tunda, et nad eritavad seda pidevalt, isegi siis, kui neid ei ründa midagi. Ja varem arvati, et nad ongi, et need liigid määravad seda aerosoolide moodustamist, aga tegelikult see, mis nagu meie töö viimasel ajal on näidanud, eriti see uurimus on näitab seda, et just sellise bioloogilise invasiooni korral hakkavad ka need liigid, keda muidu peeti nagu mitte emiteerivates, kes ei osale kliima mõjutamisel sedavõrd kui sellised konstitutiivsed emiteerijad, et need liigid hakkavad samamoodi emiteerima ja nende emissioonid võivad olla mitmeid kordi kõrgemad, et see selline indutseeritud bioloogilise stressi tingimustes, et see küll ei piugi kaua kesta, et siis kui kõik lehed on ära söödud või röövikud hakkavad nukkuma, siis see protsess muidugi jääb järgi, aga nendel momentidel, kui see söömine toimub, et ta võib olla palju kordi intensiivsem.
Kui palju teil veel oma kollegidega on nüüd vaja selle teemaga allal edasi töötada?
No see konkreetselt uuring oli eelkõige laboritingimustes, et mida seal tehti, oli see, et oli kahe kaseliigi meie oma arukaisk ja põhja pool kasvav mägikaisk, mis on arukase, sookase üks alamvorm. Et nende kahe liigiga oli see töö ja laboritingimustes ja me mõõtsime, kui palju kvantitatiivselt siis eritub neid lenduvaid ühendeid ja siis see õhk, mis oli rikastatud nende lenduvate ühendite poolt, seal mõõdeti aerosoolide moodustamise kiirust ja tõepoolest me näitasime, et need aerosoolid moodustavad täiesti realistlike õhukonsentratsioonide korral ja järjeldus ongi, et selline bioloogiline invasioon võib mõjutada kliimat, aga nüüd mida tuleks teha, tuleks nüüd laborist minna tegelikult välja ja mõõta konkreetselt neid konsentratsioone nüüd välisõhus ja mõõta ka aerosoolide moodustamise kiirus seda protsessi. Ja siis on võimalik kasutada matemaatilisi mudeleid, et ennustada, kui suurel määral teatud bioloogilise stressi intensiivsus võib mõjutada kliima soojenemist, õhutemperatuuri ja nii edasi. Ja ma ühe asja jätsin ütlemata, et tegelikult aerosoolid on ainult esimene etapp, et peale aerosoolid omavahel kondenseeruvad ja moodustuvad pilvede moodustamistuumad. Et ja läbi pilvede moodustamise võib see mõju olla veel kordades tugevam. Et aerosoolid annavad ainult meil sellist ägu, et see efekt on või olla suhteliselt väike, aga pilvede moodustamise efekt on väga-väga suur. Et see pilved on ühest põhiliseks kliimat mõjutavaks tegurist pilvises.
Kliimatemaatika on ju praegu väga-väga päevakorral, aga see uurimissuund, mida nüüd teie kavandate, see tundub, et on üsna mahukas, mis eeldab ka väga tugevat rahalist katet, et kuidas te nüüd edaspidi saate tööd teha?
No tegelikult see töö on üks osa minu Euroopa teadusnõukogu grandist, mille ma sain aastal 2012 viieks aastaks, et uurida just selliste bioloogiliste vastasmõjude rolli maailma kliimas, et see on kaunis hästi finanseeritud projekt ja selle projekti raames me saame, ma arvan, meil on vahendid nagu täiesti olemas, aga eks selle teadustööga ole alati selline lugu, et selline esialgne hüpotees ta võib olla isegi kui ta saab kinnitatud, siis selline päris ideaalselt kvantitatiivse tulemuse saamine ja et see võib olla ajamahukam kui algselt plaanitud ja nii ka meil, et reaalselt me praegu just olemegi selles faasis, kus me veel screenime erinevaid taimeliiki, kui suur on nende võime bioloogilise stressi ja ka keskkonnastressi toimel hakkate eritama klimaatiliselt aktiivseid ühendeid. Ja järgmine etapp on siis just nimelt selle informatsiooni sellist laiaskaalaliste kliimamudelitesse sisestamine ja ennustamine, et milline see mõju kvantitatiivselt võib olla nii regiooni mastaabis nagu Eesti, Põhjamaad kui ka globaalses mastaabis.
Ameerika Ühendriikide rahvusliku teaduste akadeemia toimetistes ilmus uurimus varastest tohumärkidest, mis eelnevad suurtele murrangulistele muutustele vee ökosüsteemidest. Ja seda teemat avab Eesti Maaülikooli juhtiv teadur Peeter Nõges.
Võrtsjärv oli üheks testobjektiks. Missuguses ulatuses siis see uurimustöö on läbi viidud? Kes veel on partneriteks?
Meil oli üsna rahvusvaheline seltskond. Seal oli järvedest oli siis üks Saksa järv Berliini lähedalt Mügilsee, siis oli kaks Hollandi järve, Elufemeri ja Svemlust ja Washingtoni järv USA-st, lisaks Võrtsjärvele siis. Huvi objekt oli siis see, et kas on mingisuguseid selliseid sümptoome, mis annavad tunnistust, et süsteem hakkab tasakaalust välja minema või tekib selline murdepunkt. Süsteemides on tavaliselt küllalt suur elastsus, nii-öelda nad kannatavad küllalt palju välja enne, kui selline murdumine toimub. Seda võiks võrrelda, ütleme, sellise tumbler lüütiga, mida peab tükk aega ühele poole suruma enne, kui see klõpsatus ära käib. Ja kui see klõpsatus on käinud, siis on jälle tagasi tulla üsna raske. Nii et järvedega on umbes sama asi. Ekosüsteemid kannatavad küllalt kaua ja siis äkki toimub suur muutus. Ja selliseid muutusi on kõigis nendes süsteemides kirjeldatud. Nii et see eesmärk oligi vaadata nagu tagant järgi andmete põhjal, kas enne seda suurt muutust oli mingisuguseid selliseid väikesi muutusi, mida võiks siis pidada nendeks ohumärkideks. Ja need ohumärgid ise on siis kirjeldatud selliste statistiliste näitajatega. Nagu öeldakse, et need surveal olevad tegurid nagu aeglustuvad, nad muudavad oma dünaamikat enne seda suurt murrangut. No kui nüüd praktikas võtta, et mis sellised murrangud siis võivad olla, eks kõige tüüpilisemaid muutusi on see, kui selline selge veega ja taimede rohke järv näiteks muutub äkki häguse veeliseks ja hakkab seal plankton vohama. Et see on tavaliselt eutrofeerumise või toitainetega rikastumise selliseks tunnuseks ja teatud hetkel siis toimub selline järsk muutus. Ja siis tuleks väga palju toitainete koormust tagasi tõmmata, et see järv uuesti tagasi läheks, nii nagu selle lülitiga. Et mõlemale poole on vaja tükka aega suruda enne, kui see muutus uuesti toimub. Ja sageli ei pruugi isegi see tagurpidi lülitus enam võimalik olla.
No kuidas Võrtsjärve puhul nüüd on? See on selline väga isemoodi järv ju.
Jah, Võrtsjärve puhul võib nii öelda, et 70. aastate lõpus, kusagil 78-79 toimus seal suur muutus. Kuni sinna maani oli küll koormus pidevalt talle kasvanud seoses põllumajanduse väetiste kasutusega ja nii edasi. Ja väga vähe oli alles puhastusseadmeid. Aga järv ise väga suuri muutusi välja ei näidanud. Ja siis äkki 78-79 aasta vahel vahetusid täielikult dominant liigid planktonis ja hakkasid domineerima, et sellised hästi varjud aluvad sinivetikad. Ja nendest ei ole siia maani lahti saanud, nii et seda tagurpidi lülitust ei ole seni veel toimunud. Kuigi, et toitainete koormus on kõvasti langenud ja on olnud ka madalaveelisi aastaid, kus valgustingimused on paremad, sest selle murrangu nende aastate vahel 70. lõpus põhjustas just see väga vihmane 78. aasta sügis, mis tõstis veetaset umbes 1 meetri võrra. Enamasti ongi nii, et on vaja mingit ühte sellist tegurit, mis siis on see viimane õlekõrs, mis selle murrangu tekitab.
Nii suure järve puhul meetrine kõikumine ilmselt on ikka väga selline huvitav loodusnähtus.
No Võrtsjärves on üldse veetaseme kõikumine väga suur. Tavaline selline keskmine aastane kõikumine on 1,40 meetrit. Nii et see on Võrtsu jaoks muidu tavaline, aga see, et see toimus nüüd niimoodi nagu ebaharilikul ajal, see sügisene veetõus oli väga suur ja see jäi püsima kuni siis järgmise aastani ja see tõi ka kaasa sellise vee pruunimaks muutumise või tumedamaks muutumise. Ja tänu sellele just need valgustingimused halvenesid. Nii et need uued liigid on sellised varjutaluvad, nende jaoks selline hämara valgusega veesammas on, on täiesti mõnus keskkond ja teised vetikad seda väga ei armasta.
No nüüd on teil teatud selline ülevaade saavutatud, aga see on ilmselt siis vaheetapp sellepärast, et need muutused on ikkagi aastakümnete jooksul no, nähtavad või vaadeldavad.
Jah, võiks öelda niimoodi, et see oli tegelikult esimene katse neid ohuvärke nüüd looduslike mõõtmiste põhjal näidata. Siia maani on seda tehtud teoreetiliselt rohkem, ütleme, mudelitega ja, ja ka eksperimentides mõnel puhul. Aga looduslike veekogude andmestike põhjal ei olnud suudetud seda näidata. Nii et me leidsime, võiks öelda, mingisuguseid märkeid õigis nendes järvedes, mis vastasid nüüd nendele kirjeldustele või nendele ootustele järve statistilistes mustrites, mis peaks siis seda suurt muutust ennustama. Aga nad ei olnud siiski nii järjekindlad või nii ühetaolised, et me võiks öelda, et meil on nüüd olemas kohe tööriist, millega minna nüüd järvi mõõtma ja öelda kohe, kas seal on mingisugust muutust oodata või mitte. Nii et me saime küll nagu sellist esimest informatsiooni, et see meetod võiks tulevikus töötada ja tegelikult oleks ju väga vajalik, et meil oleks mingisugune info, kui järv hakkab jõudma kriitilisse seisu. Sest enne seda ta annab sellest väga vähe tunda. See ongi see kõige raskem moment. See on nii nagu inimeste puhul haigusega, et võivad küll olla mingid hästi väikesed sellised tunnused, ütleme enne grippi jäämist seal liigesed natukene valusad või nahk natukene tundlikum, aga inimene ei pööra sellele tähelepanu. Ja nii on järvedega ka, et tõenäoliselt on sellised väikesed tunnused, mis viitavad, et järv hakkab jõudma piirini, kus toimuksid juba suured muutused. Ja kui õnnestuks sellist asja tõest ette ennustada või ära tabada, siis see oleks väga oluline.
Aga kas praegu on selline olukord, et me midagi sellist väga aktiivset ette võtma selle Võrtsjärve puhul näiteks ei pea, no ütleme seal mingite tammide ehitamist, millest juttu on olnud või veel midagi muud?
Võrtsjärv on, võiks öelda, kogu aeg paranenud selles mõttes, et toitainete koormus on pidevalt kahanenud kusagil 90. aastate keskpaigast ja jääb loota, et kunagi see mingisugune tagasi murdumine ka võibolla toimub. Sini ei ole selleni veel toitainete tase langenud, sest väga palju on fosforit põhjasetetes. Ja kuna järv on madal, siis teda ikkagi jälle tuleb sealt üles. Nüüd, mis puutub sellesse veetaseme reguleerimisse, on tõesti olnud juttu iga kord, kui on jälle madala veelised aastad. Kalurid on hädas, raske on võrke sisse panna ja nii edasi. Aga eriti arvestades, et nüüd ilmastik on meil suhteliselt ära arvamatuks muutunud. Selline Võrtsjärve reguleerimine nõuaks, et meil oleks vähemalt 3-4 kuu sademete ennustus väga kõrge. Sest muidu võib juhtuda niimoodi, et me peame järves vett kinni, eeldades, et tuleb madal veeline aasta. Tegelikult tulevad suured sajud ja järv hakkab üle ajama. Ja kuna ta on nii lamedas kohas, võiks öelda, et ära voolu kuskile ei ole võimalik suurendada, siis olekski üle ujutused ja siis oleks kohe kellegi peale ka näpuga näidata, kes selle plaani tegi, kes seda vett seal kinni pidas. Kui see jääb lihtsalt looduse teoks, siis ei ole kedagi süüdistada.
Keskkonnaminister viibis Virumaal ja ütles, et Ida-Virumaa on Eesti tööstuse meka, kuid selle kõrval on ka siin mitmekülgne loodus. Suurim väljakutse on nende vahel tasakaal leida, nii et nad teineteist mitte ei segaks, vaid täiendaks. Keskkonnaministeeriumi keskkonnateadlikkuse uuringute järgi eristub Ida-Virumaa teistest maakondadest eelkõige just selle poolest, et sealsete elanike hinnang keskkonnale on madalam kui mujal. Enim muret tekitavad valdkonnad on jäätme majandus, välisõhu ja vee puhtus, suurte tööstuste poolt keskkonna saastamine, keskkonnale huvihariduse kättesaadavus. Ka on välja toodud vajadus loodusressursside säästliku kasutamise järgi. Alanud on aasta keskkonnateo ja aasta keskkonnasõbaliku ettevõtte rahvahääletus. Ja kõik saavad nüüd kaasa rääkida. Keskkonnateo konkursil on traditsiooniliselt olnud esitatud kandidaadid, kes on silma paistnud keskkonnasõbaliku käitumise ja loodust hoidvate projektidega. Nii on ka tänavusele konkursil esitatud mitmeid tänuväärseid ja põnevaid projekte, mille eesmärgiks on olnud kaasa aidata meie looduse kaitsmisele ning keskkonnateadlikkuse suurendamisele. Kandidaatide seas on esindatud nii lindude, kalade, veekogude, metsade, niitude kui ka üldisemalt keskkonna heaolu ning jätkusuutlikkuse eest seisnud ettevõtmisi. Ilmselt on kõige lihtsam konkursi kohta infot hankida sotsiaalmeediast ja sealt leiab ka juhised, kuidas hääletada siis oma lemmiku poolt. Veterinaar- ja toiduamet juhib tähelepanu sellele, et loomade näitamist avalikel üritustel tuleb teavitada veterinaar- ja toiduametit selleks, et nad saaksid kontrollida, kas ja kuidas on laatadel tagatud loomade heaolu. Ja veel paneb veterinaar- ja toiduamet loomaomanikele südamele, et nad loomad uusaasta pidustusteks jõululaatadelt ära viiks, sest ilutulestike valju mürin ja sähvatused tekitavad loomades stressi. Ja Eesti Jahimeeste Selts on traditsiooniliselt alates juba siis 1993. aastast kuulutanud välja jahirahu. See on siis jõuluaeg 24. kuni 26. detsembrini ja siis on Eesti metsades kehtiv periood, mil jahimehed ei küti ning austavad ulukeid ning meenutavad toimunut. Ja näiteks üks põhjus, miks on oluline jõulurahu pidada, sellega jahimees väärtustab seda kui olulist ja sügavat eetilist osa jahinduses. Kuna kolmepäevane jahirahu ei tulene seadusest, on see jahimeeste endi poolt kokku lepitud traditsioon, aga mitmed seltsid peavad ka jahirahu pikemalt ja see on nende enda otsus. Jõulurahuga austab jahimees metsloomi ja looduslikku mitmekesisust. Ajaga on jahipidamises ju palju muutunud, ent austav suhtumine saaki on jäänud samaks. Lisaks on näiteks meil elutsevaid suurkiskjaid, hunti, ilvest ja karu võimalik paljudes Euroopa riikides ainult loomaaias näha. Ja jahirahu on loodust hoidev traditsioon ning Eesti jahimees on selle hoidja. Looduse hoidmine lähtub austavas suhtumisest ümbritsevasse. Väga olulist osa on selles mänginud ka meie ühtne ja jätkusuutlik uluki majandus. Soovin teile kauneid radu. Saade valmis keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse rodu.